Areena.
Mulla on semmoinen tapa, että kun mä saan sen kirjan hyppysiin, niin no sitten mä keittelen teet siinä. Että se on mulla tämmöinen rutiini, että mä keitän teet ja juon kupillisen teetä. Se on semmoinen juhlakupponen. Ja nyt se homma on ohi. Niin mä voisin tuosta kirjasta sanoa, että taisin juoda kaksikin kupillista. Nainen tuli ulos kannatellen toisella kädellään sankoa, joka keinahteli hänen polveaan vasten. Vasemman kätensä hän oli ojentanut suoraksi pysyäkseen tasapainossa, ja siitä näkyi hieman paljasta pintaa. Ja silloin Oak toivoi, että olisi ollut kesä, ja koko käsivarsi olisi ollut paljaana.
Antti Immonen, Suomessa Thomas Hardyn klassikkoromaanin Kaukana maailman melskeestä. Miksi halusit siteerata omasta käännöksestäsi juuri tämän kohdan?
Tämä kuvaa aikakauden eetosta ja ehkä kirjallisuuttakin sillä tavalla, että tästä niin kuin käy ilmi nämä viktoriaanisen ajan arvot ja muut. Tässä on niin kuin taustalla semmoinen kohtaus, että tämä Gabriel Oak, romaanin toinen päähenkilö, tirkistelee pensaan takaa, kun tuntematon nainen kantaa maitosankoa. Hän on ollut lypsämässä ja sitten hän tulee ulos navetasta ja hänellä on siis käsivarsi puoliksi paljaana ja Oak siellä varmaan hikoilee pensaan takana ja toivoo, että koko käsivarsi olisi paljaana. Et nykyihmisen mielestähän tämä on todella huvittavaa, joka tuutista tunkee vähän semmoista yliseksuaalisoitunutta tavaraa ja lähes pornoa ja televisiossa myydään erilaisia seksivälineitä ja muuta. Että tämä on niin tavallaan tämmöistä viatonta jossain mielessä. Joo. Ja siinä mielessä myös niin kuin jollain lailla viehättävää.
Jos nyt aloitetaan tuosta itse kirjailijasta, niin Thomas Hardy syntyi 1840 Englannin etelärannikolla, kuoli 1928. Ehkä tunnetaan parhaiten tästä Tessin tarinasta, joka kuvaa naisen kovaa kohtelua viktoriaanisen ajan yhteiskunnassa. Mutta sitten ilmeisesti kuitenkin tämä Hardyn läpilyöntiteos on Kaukana maailman melskeestä vuodelta 1874. Ja piti ilmeisesti itseään ennen kaikkea runoilijana.
Joo, se on totta. Sen kirjoitti aika montakin runokokoelmaa ja myös novelleja noiden romaanien lisäksi. Mutta kyllä nyt on vähän niin kuin vanhentuneita ne runot ja ehkä vähän unohtuneitakin. Paitsi ehkä Brittein saarilla niitä nyt luetaan samalla tavalla kuin Suomessakin luetaan Eino Leinoa. Mutta niin muuten ne on vähän sillä lailla, että romaanikirjailijuus on ehkä niin kuin peittänyt ne alleen.
No tiedätkö jotain muuta hauskaa tästä Thomas Hardyn henkilöhistoriasta?
Pari sivuja on, että sieltä tulee mieleen. Sen lisäksi, että tosiaan hän oli arkkitehti alkuperäiseltä koulutukseltaan, niin jäi mieleen semmoinen, kun nykyään käytetään semmoista termiä paljon kuin cliffhanger. Niin se on itse asiassa peräisin erästä Hardyn teoksesta, joka julkaistiin jatkokertomuksena lehdessä. Silloinhan oli tapana, että ne julkaistiin ne kirjat ensin jatkokertomuksina. Ja yhden semmoisen niin kuin kertomuksen jakson lopussa yksi päähenkilö jää roikkumaan kallion kielekkeeltä. Ja sitten lukijat jää tietysti jännittämään, että miten sen miehen mahtaa käydä siinä. Että tässä nyt sitten voi esittää tämmöisen knopin jollekin, että tiedätkö mitä yhteistä on Sylvester Stallonella ja Thomas Hardylla.
Joo. No hei Antti Immonen, sulla itsellä on filosofin koulutus, sun käännöksiin kuuluu muun muassa tämä aallontarkkailijan opas, jonka kirjoitti Gavin Pretor-Pinny ja sitten Henri Thoreaun Walden elämää metsässä. Kun Hardykin kirjoittaa tässä maaseutuelämästä, siinä on lampaita, niin voisiko sanoa, että noissa sun suomennoksissa korostuu jonkun verran ympäristösuhde. Oletko tietoinen tämmöisestä?
Ai joo, kyllä, kyllä. Ja tämäkin itse asiassa mainittiin. Kyllä Hardy mainittiin joskus niissä, silloin ennen kuin aloin tätä kääntämään, niin mainittiin, että se kuvaa maaseutua elävästi. Niin kyllähän se kiinnosti siis mua senkin puoleen. Noissa kirjoissa nimenomaan, mitä mä itse tarjoan kustantajille, niin niissä on toi yksi teema, on se luonto.
No mites Antti Immonen, miten sä itse alun perin kuulit tästä Thomas Hardysta ja päädyit lukemaan häntä?
Hardyn nimi oli tuttu kyllä jo silloin lukioajoilta, että siellä taidettiin lukea tätä Tessin tarinaa. Joko koulun komentamana tai sitten luin sitä oma-aloitteisesti. Sitähän on semmoinen vanha suomennos olemassa. Ja ei kyllä hirveän suurta vaikutusta tehnyt kirjailija silloin, koska olin tietysti nuori lukiolaispoika ja luin mieluummin Nietzsche, Hermann Hesse ja Albert Camusta, enkä tämmöistä niin kuin vanhaa käpyä, joka kirjoitti romantiikasta tai jostain vastaavasta. Ja ehkä se vähän se suomennoksen tyylikin oli jo silloin vanhahtava. Että se oli kuitenkin niin kuin kymmeniä vuosia vanha suomennos. Ja sitten mä tosiaan kiinnostuin uudestaan 2000-luvun puolella jossakin vaiheessa, kun puhuttiin konekäännösten surkeasta tasosta. Että silloinhan ne ei ollut ollenkaan kehittyneitä, ne konekäännökset. Niin niissä jutuissa oli aina jostain syystä tästä kirjasta ote. Ja mä ihmettelin, että minkä ihmeen takia tämä käännös otettiin aina tästä Far From the Madding Crowd-teoksesta. Ja mä luulen, että syy oli vaan siinä, että se on aika vaikeita tekstiä ja siinä on vaikeita lauserakenteita ja muuta. Sitten toimittajat ehkä bongas toisiltaan sen otteeni. Ja sitten mä innostuin sitten uudelleen siitä, kun näin 2015 elokuvan, niin siinä oli pääosassa muuten tämmöinen Carey Mulligan, joka veti sen Batsheban roolin hienosti.
Joo, eli tämä päähenkilönaisen.
Batsheba Everdeen oli se romaanin päähenkilö.
Eikö se ole niin, että tästä on tehty kanssa useita filmatisointeja?
Joo, siitä on muistaakseni 5 elokuvaa ainakin tehty. Ja sen lisäksi tietysti niin kuin teatterisovituksia ja varmaan radiokuunnelmiakin sun muuta. Ja sitten on tietysti näitä pienempiä esityksiä, joista koska maailma on suuri, niin kukaanhan ei tiedä, että missä päin maailmaa tehdään mitäkin. Ja sitten aloin lueskella sitä kirjaa. Huomasin, että siinä on tosiaan kaikenlaisia ansioita ja huomasin, että teos on Briteissä aika arvostettu ja että se mainitaan erilaisilla kirjalistoilla, että se on yksi maailman tunnetuimmista rakkausromaaneista. Ja sitten vaan mietin, että minkä hemmetin takia tätä ei ole suomennettu, jos se on kerran näin iso klassikko. Niin syy on varmaan vähän hämärän peitossa, mutta yksi voi olla vaan siinä, että toi oli välillä niin kuin noi klassikot ihan kokonaan paitsiossa, että ei niitä lukenut kukaan ja kustantajat ei kustannetta.
Koet sä muuten, että nyt tilanne olisi parempi?
Nyt on ehdottomasti jo parempi tilanne, että jostain syystä nyt niin kuin sanotaan, no muutaman viime vuoden aikana, niin niitä on alkanut isotkin kustantajat taas tehdä selkeästi. Että en oikein tiedä syytä, mutta esimerkiksi teoksella on Jane Austenin uudet suomennokset, Kersti Juvan kääntämät, sitten S&S on julkaissut nyt Virginia Woolfia, erinomainen käännös. Lueskelin just sitä äsken.
Voisiko tätä Hardin tyyliä kuvata vaikka traagiseksi realismiksi?
Joo, ehkä. Realistihan se oli tosiaan, että jatko tämmöistä niinku realismin perinnettä kirjallisuudessa, että mitä oli edustanut vaikka George Eliot aikaisemmin. Ehkä vähän myös niin kuin tulee mieleen joku Charles Dickens, joka niin kuin revitteli semmoisilla köyhyyden teemoilla niissä kirjoissa. Sitten toisaalta naiskirjailijoista tulee mieleen vaikka Elizabeth Gaskell, joka nosti myös työväenluokan huonoja oloja esille. Esimerkiksi semmoisessa romaanissa kuin North and South, pohjoinen ja etelä.
Sitäkään ei varmaan suomennettu.
Itse asiassa se on nyt suomennettu, olen suomentanut sen, mutta se on vielä julkaisuputkessa,
että
se
tulee
jossakin vaiheessa ulos. Sitten oli tietysti Charlotte Bronte myös, joka kuvasi näitä yhteiskunnallisia epäkohtia. Ja varmasti oli paljon muitakin. Näistä nimistä, mitä nyt mainitsin, niin nehän itse asiassa oli vähän niin kuin vanhempia aikalaisia. Että Hardihan eli sitten niin kuin 1900-luvun toiselle puolelle asti.
No hei, itse tämä kirja, Thomas Hardin romaani Kaukana maailman melskeestä, se asetelma on sellainen, että 1800-luvun Englannissa maaseutukaupungin liepeillä asustaa tällainen itsenäinen nainen, Batsheba Everdeen, jota rakastaa 3 ihan erilaista miestä. Tuossa mietin, että tätä voisi jopa määritellä niin, että tämä teos kuvaa 4 erilaista tapaa rakastaa.
Joo, se pitää paikkaansa ja sehän tosiaan niin kuin sanoit, niin sinne, kun se Batsheba sinne menee, ottaa sen maatilan hoitoonsa, niin siihen putkahtaa heti tosiaan 3 kosiskelijaa lähimaastoon. Ja tämä Gabriel Oak, joka on toinen päähenkilö tässä kirjassa on tosiaan tämmöinen niin kuin aika hillitty hahmo ja edustaa ehkä semmoista ystävän rakkautta ja moraalista lujuutta. Ja sitten naapuritila isäntä on tämmöinen William Boldwood, jolla on jotain sydänsuruja ollut ja se on tämmöinen traaginen hahmo. Ja sitten on sotilas nimeltä Frank Troy, joka on luonteeltaan enemmänkin semmoinen raikulipoika ja naisten mies. Ja sitten siitä saadaan irti vähän sitä sun tätä hauskaa ja vähemmän hauskaa.
Se siitä muuten Troista on hyvä käännös sulta, että hän oli mies, joka piti muistoja rasitteina ja odotuksia turhuuksina. Sitten toinen kohta, hän oli rehellinen miehille, mutta naisille hän valehteli sumeilematta kuin kreetalainen.
Joo, tämähän on joku sen ajan sanonta, tämä kreetalainen.
Määrittelisin vielä näin, että kaupanpäälliseksi lampaita ja turnipseja ja haisevia äijiä ryyppäämässä ja hampaattomia mallasta ja höpisemässä.
Ja, joo, kyllä.
Mutta ehkä semmoinen hyvän tahtoisuuden ilmapiiri, että ne on kaikki jotenkin lempeitä ja kristillisiä, puhuu kirkossa käynnistä, vaikka ne ryyppääkin.
Joo, kyllä. Toi Hade on luonut tässä semmoisen niin kuin mikromaailman, mikä tosiaan vastaa sitä kirjan nimeä, että kaukana ollaan maailman melskeistä. Että siellä ei niin kuin kaupungin hälyä ole. Että se on tämmöinen niin kuin pieni maaseutukaupunki tai kunta. Ja mikä tämän tyyppisissä klassikoissa on kivaa, niin on, kun nykymaailmahan on aikamoissa myllerryksessä ja välillä tuntuu, että aivan älytön paikka, niin sitten on kiva uppoutua tuommoiseen mikromaailmaan, missä ollaan jossain maaseudulla kaiken ulkopuolella. Sitten se vielä keskittyy tavallaan tämän Batsheba Everdeenin ympärille.
Paitsi, että tämä on niin kuin neliödraama, neljä ihmistä pyörii tässä ja siis yksi nainen, johon kolme miestä on rakastunut, niin me ei puhuttu nyt niistä juonenkäänteistä, mutta niitä tässä piisaa, että tässä on todella paljon niin kuin itkua ja hammasten kiristystä.
Joo, kyllä. Voi olla, että tämä on nimenomaan toiminut ehkä, niin kuin monet, sanotaan nyt just Dickensin romaanit, ne on ehkä toiminut just jatkokertomuksena, koska mä vähän veikkaan, että ne on kirjoitettu tarkoituksella sillä lailla vähän ylipitkäksi. Siis mitä nykyään katsotaan, kun se on yksissä kansissa, että tämä on nyt vähän turhan pitkä. Ja jaaritellaan välillä ja muuta, mutta sillähän on niin kuin vaan taottu sanoja sinne jatkokertomukseen. Ja sitten se on ollut lyhyempi pätkä aina lukea. Voisin sanoa, että siinähän on tämmöinen niin kuin sen ajan valta-asetelma keikautettu ympäri. Vähän koska siihen aikaan naiset oli monesti miehistä riippuvaisia. Ja nyt yllättäen tämä Batsheba perikin setänsä maatilan. Muuttaa kaupungista sinne maalle ja ottaa maatilan silloin niin kuin oman hoitoonsa ja hänestä tulee tavallaan niin kuin yrittäjä. Sillä on palvelijoita, rahaa, luokka-asema, hyvä luokka-asema. Sen ei tarvitse tavallaan niin kuin etsiä aviomiestä.
Ja silloin oli poikkeuksellista, että nainen oli tilallinen.
Kyllä, erittäin poikkeuksellista. Ja tähän niin kuin muuttaa tavallaan sen ajan valta-asetelman tosiaan päälaelleen. Ja sen takia tämä on ehkä niin kuin ollut silloin aikanaan suosittu ja vähän kohuttukin kirja.
Siinä mielessä muuten, tämä nimi on todella hieno, tämä Kaukana maailman melskeestä. Luulisin, että pelkästään jo se houkuttelee ihmisen lukemaan. Mutta sitten toisaalta, tässähän ollaan jatkuvasti sellaisessa tunteen melskeessä, vaikka ikään kuin ollaan periferiassa noin niin kuin maantieteellisesti. Tässä kirjassa mainitaan, miten Lontoossa 20 vuoden takaiset tapahtumat on menneisyyttä. Joo. Pariisissa jo 5 vuoden takaiset on menneisyyttä, mutta tämän romaanin pikkukaupungissa Wedderburyssä 60 vuotta sitten tapahtuneet ovat nykyhetkeä.
Joo, kyllä.
Eli tavallaan muodin ja puheiden kannalta eletään 60 vuotta menneisyydessä.
Joo, ja siellä on tavallaan niin kuin aika pysähtynyt, että joo. Sekin kuvaa sitä, että ollaan kaukana niin kuin, sanoisiko sivistyksestä.
Ja tämä on varmaan joidenkin ihmisten jopa piiloromanttinen unelma, tämmöinen fantasia, että voi kun aika vaan pysähtyisi ja loppuisi tämä hektinen loputtomien uutuuksien tarjonta, niin tämä ikään kuin vastaa vähän siihen.
Joo, varmasti. Toi Hadehan vähän niin kuin ihannoi tätä, just ehkä tämmöistä pysähtynyttä maaseudun meininkiä. Mutta toisaalta ehkä pitää sanoa, tässä vaiheessa tuli mieleen semmoinen, että sehän oli siinä mielessä edistyksellinen, että se nosti näitä köyhiä oloja, maaseudun köyhiä oloja esille just sen takia, että se halusi niin kuin ottaa kantaa heikompiosaisten puolesta. halusi ottaa myös kantaa naisten puolesta sillä, että nosti tätä Batshebaa siihen niin kuin keskiöön siinä kirjassa.
Sisältyykö tähän teoksen kääntämiseen sulla jonkunnäköistä taustatyötä tai tiedon hankintaa?
Joo, aika paljonkin. Et silloin kun mä aloitin tekemään tätä, niin toki mä vähän sitä niin kuin luin. En lukenut ihan kokonaan, koska se oli aika hankalaa kieltä. Niin luin osittain ja selailleen ja sitten että sain semmoisen niin kuin käsityksen siitä, millä tyylillä se pitäisi kääntää. Sitten mä tietysti vähän niin kuin internettiä pläräsin ja etsiskelin tietoa. Ja yksi tapa, millä mä valmistauduin tuohon, niin tilasin itselleni teoksen nimeltä Thomas Hardy Dictionary, koska tässä on niin paljon outoja sanoja, että ajattelin, että siitä voi olla hyötyä. Ja siitä itse asiassa olikin aika paljon hyötyä.
Siis 1800-luvun englannin kieltä.
Joo, semmoisia. Ja sitten itse asiassa Hardyllahan oli tapana käyttää vielä vanhempaa sanastoa, koska se varmaan kuulosti hienommalta se vanha sanasto. Niin se on vähän semmoista niin kuin kielellä kikkailua.
Oliko tässä romaanissa jotain, mikä oli erityisen vaikea kääntää?
Tässä oli näitä niin kuin luokkaero-juttuja, mitä joutui miettimään aika paljon. Sinuttelu ja teitittely ihan yksinkertaisesti. Että siitä niin kuin paljastuu hyvin paljon, että kuka arvostaa ketäkin, kuka on toista ylempänä, kenet halutaan pitää vähän etäällä. Siis englanniksi ne käyttää samaa sanaa you. Siinä on esimerkiksi semmoisia kohtauksia, missä tämä Batsheba Everdeen puhuttelee palvelijatartaan. Se on tämmöinen palvelijatar kuin Lidi. Niin hän sinuttelee tätä palvelijatarta. Ja siinä on ihan selvä tämmöinen niin kuin alkutekstissä. Piti vähän aikaa miettiä tosiaan sitä, että onko tämä nyt sinuttelua vai teitittelyä. Mutta kyllä mä sitten valitsin sen sinuttelun, koska se selvästi haluaa alentaa sen ikään kuin lapsen tasolle sen palvelijattarensa. Mutta sitten taas tämä Lidi on semmoisessa asemassa, että sehän ei voi sinutella emäntäänsä missään tapauksessa, koska eihän ne nyt ole tehnyt mitään sinun kauppoja. Tämmöisiä kohtauksia siellä oli aika paljonkin ja oikeastaan niin kuin kaikkien näiden henkilöhahmojen kesken piti miettiä sitä, että teititteleekö ne nyt toisiaan vai sinutteleeko ne toisiaan. Onko ne samalla tasolla ikään kuin sosiaalisesti vai ei. Ja siihen meni jonkin verran aikaa. Sitten niin kuin vielä loppuviilauksissa. Sitten oli jotain termejä, mitä näissä klassikoissa aina joutuu selvittelemään. Vähän niin kuin, no mieleen tulee nyt semmoinen kuin spring wagon, joka tarkoittaa jousitettuja vaunuja ihan kirjaimellisesti. Niin sitten mä ajattelin, että mitäs tässä nyt, että haetaan. Ja en löytänyt ihan sille selvää käännöstä suomeksi, niin sitten mä käänsin sen vaan jousitetuiksi vaunuiksi. Siinä on idea vaan se, että yritetään niin kuin korostaa, että tässä ei nyt ajella millään niin kuin maalaisrattailla. Komeimmat rattaat ja ei tarvitse niin kuin hienoston ajaa ahterimustelmilla siellä maalaisteilla. Ja sitten toinen semmoinen sana, mikä toistuu itse asiassa aika monessa näissä vanhoissa klassikoissa, on semmoinen termi kuin drawing room, mitä näissä hienommissa asunnoissa oli. Ja se on käännetty monella tavalla suomeksi vuosikymmenien varrella. Se voi kääntää olohuoneeksi, oleskeluhuoneeksi, sitten joskus on käännetty arkihuoneeksi ja mitä vielä muita, en nyt muista niitä, mutta sitten pitää vähän niin kuin arpoa, että minkähän näistä ottaisi kuhunkin asiayhteyteen. Kun vielä 1800-luvulla oli taloissa vielä, mun käsittääkseni saattoi olla monta tämmöistä drawing roomia. Arkihuone ei oikein siinä mielessä käy, koska ne ei yleensä ollut hirveän arkisia, kun niissä kestittiin vieraita. Ja sitten taas olohuone, sitä tulee mieleen televisio ja sohva.
Miten sä ratkaisit? Mikä se sana sitten olikaan?
No mä en nyt ihan tarkkaan muista. Voi olla, että mä käytin pariakin vaihtoehtoa siellä. Mä luulen, että se oli oleskeluhuone, minkä mä siihen laitoin vaan sitten.
Ja tosiaan tämän romaanin lopussa on suomentajan huomautuksia, pari sataa kappaletta, vähän reilut.
Joo, ja mä suhtaudun itse vähän noihin sillä tavalla, että toistahan on ehdottomasti vastaan, että tämmöisiä ei saa laittaa, että se pilaa lukunautinnon, mutta kun mulla itselleni vähän semmoinen kanta, että nämä tämmöiset varsinkin isot klassikot, niin ne ei ole enää niin kuin viihderomaaneja, vaan ne on niin kuin tavallaan kanonisoitu. Ja ne on myös samalla kirjallisuustieteellistä aineistoista, niillä voi olla joku muu ulottuvuus intellektuaalihistoriaan esimerkiksi tai muuta. Toisaalta usein sen tekstin flown pilaa myös sillä, että alkaa sitten selittelemään siellä tekstin seassa niitä asioita. Hakkasin tuon kyllä sen raakakäännöksen aika nopeasti. Mulla on semmoinen tapa, että mä teen sillä lailla niin kuin putkeen sen aika nopeasti. Ja sitten kun aloin työstää sitä niin kuin raakakäännöstä, niin sen mä tein sillä tavalla niin kuin tosi pätkissä. Että mulla ei ole mitään hajua siitä, että paljon tuohon on mennyt työtunteen. Mutta on siihen varmaan aika paljon niitä mennyt, koska mä aloitin sen muistaakseni vuonna 2017 ja valmis ilmestyi nyt 2026 keväällä. Ja sitten mä oon niin kuin aina välillä sitä työstänyt. Ja
9 vuoden urakka.
Joo, mutta olihan se välillä ihan jäissäkin, että saattoi olla kuukauden kokonaan niin kuin pois työpöydältä.
Että onko sulla joku ergonominen, ihanteellinen tuoli ja kivat näkymät ikkunasta johonkin luontoon?
No mulla on kotona kyllä työhuone, mutta tuoli ei ole hirveän ergonominen. Mä kunnostin itselleni semmoisen Bilnesin vanhan puutuolin. Ja itse asiassa siinähän on tämän tyyppistä kirjaa hyvä kääntää, että pääsee tunnelmaan.
Kovassa puutuolissa.
Mutta ei mulla oikeastaan muuten. Mä voin työskennellä melkein missä tahansa. Että mä oon jotenkin oppinut siihen, että voin sulkeutua niin kuin omaan maailmaan tai siihen kirjan maailmaan. Ja junassa, bussissa tai jossain kahvilassa niin voin työskennellä ihan hyvin. Paitsi en kyllä naputa sitä niin kuin raakakäännöstä siellä. Se voisi olla vähän häiritsevää muille asiakkaille. Silloin kun meillä oli noita pieniä lapsia, niin silloin mä kyllä käytin kuulokkeita, se täytyy sanoa.
Onko sulla muuten siinä tietokoneella digitaalisena se alkuperäinen vai taittelet sä jotain pokkaria siinä vieressä, jossa se alkuperäisteksti on?
Tästä kirjasta mä tein sen siis ihan paperiversiosta, koska tästä on olemassa, näistä vanhoista kirjoista on useasti olemassa semmoisia kriittisiä editioita ja niissä on hyvät selitykset monesti, että mitähän tämä kirjailija nyt on tarkoittanut tässä. Niissä on myös vanhoja arvosteluja useasti siellä liitteenä.
Siis näissä printtiversioissa?
Joo. Niissä on kaikenlaista aineistoa monesti. Sen takia mä tein siitä tämän kirjan, mutta siis noissa uusissa kirjoissahan on useasti, kun tulee kustantajalta vaikka joku dekkarin käsikirjoitus, niin sehän tulee nykyään PDF-nä. Tämä on kuitenkin niin kuin mulle tämä suomentajan homma, niin tämä on sekä työ että harrastus tai kirjallisuus ylipäätään, niin se ei ole sillä lailla vastenmielistä. Että vaikka mä teen niin kuin normaalin työpäivän, niin sitten mä saatan ottaa vielä sen jälkeen jotain hommaa. Tai sitten jos en muuten, niin sitäkin luen kirjaa.
Mitä sä teit tai mitä sä tunsit, kun sä sait kirjan käännöksen valmiiksi? Toisin sanoen sä et saa enää vedoksia tarkistettavaksi, vaan se on niin kuin painoon lähtenyt.
Vähän huojentunut olo, kun sen saa vihdoin pois työpöydältä, kun se oli noin pitkä projekti. Mulla on semmoinen tapa, että kun mä saan sen kirjan hyppysiin, niin no sitten mä keittelen teet siinä. Että se on mulla tämmöinen rutiini, että mä keitän teet ja juon kupillisen teetä. Se on semmoinen juhlakupponen. Ja nyt se homma on ohi. Niin mä voisin tuosta kirjasta sanoa, että taisin juoda 2 kupillista.